Informācija vai varu tehnisko palīglīdzekļu centra klientiem. Ja to lieto tehnisko palīglīdzekli, kas visu laiku ir jāpieslēdz elektrībai, piemēram, aparātu elpošanai ar pozitīvu spiedienu, skābekļa koncentratoru, un notiek elektrības traucējumi, un tev rodas dzīvībai bīstama situācija, tad tev uzreiz jāzvana neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113. Klimata un enerģētikas ministrijas sniedz vadlīnijas, kā sagatavoties iespējamām problēmām ar elektrības tīklu.